Ke fundo a ke a je kumene busato. Temote waju saka kukwa shabantu. Temote insongo alume waju senso kukwa shabantu. Waju wenda kubibunji bivule kuka kwa shabantu. Kino kia mufuji jijensa angaji mubumi. Le, usaka kuyuka mubi aika jile. Temote watamine mukibunji kia lese tala. Paki jimuanuke. Kambo wanji Loisa nena anji Yunisa bashilu ili kumufunjisha miande ya Yehova. Temote na anji faji utama, waji usaka kukuwa shaba kwa aboba yuke miande ya Yehova. Temote faji ukijinka sampe, polo wa muifangu ili shubu wanya kukasafula na anji ne kukuwa abo. Temote na anji imba, biyampe, waitabishe kuenda mwando wa kukakuwa shaba kwa abo. Temote waendele na polo kukibunji kia Tesalonika muntandea Macedonia. Fakufikako, baaji biji bakwenda luendo lulampe luanshi, kufwa luabwato. Abo fakufika bakweshe bantu bavule bayuke Yehova. Inobamo beba lobele, bakiimba kane kuiba sanshija. Omwanda, polo ne Temote, bata alukile baka safula kukwabo. Fafita tu mieji, polo wanena Temote ajokele ku Tesalonika akata alemuika jile bana betu. Biaji bilomba kinyinga fakushokela mukinu kibunji mwaji kiaka nengi. Ino Temote waendele momwanda waji na muchi makulu famuika jile bana betu bajiko. Ino aye fakushoka, wale telela polo miyampe kujipolo. Bana betu mu Tesalonika, baji vendele la viyampe. Temote wa ingile na polo miaka mivule, kajipolo wale mbelemba, Temote waji muntu muyampe mpata, waji uwanya kutuma akwashe bifuilo. Temote waji usenswe Yehova ne bantu bakwabo. Lenobe usenswe bantu, kajusa kanga kuiba kwa shaba yuke Yehova. Shi ulonge na mino, ukekala na bumi bwansangaji kajibu yampe na bwaji na Temote. Tanga muobe Bible. Temote wabu biji, kamo itano, isatu jikumine itano. Bilongwa jikumine isamba, kamo kutula kuitano. Jikumine samba eviji, kamo kutula kujikumi. Tesalonika wakamo, isatu, iviji kutula kuisamba eviji. Fijipai, iviji, jikumine kitema, kutula kumakumia eviji na eviji. Bifa angushu. Le Temote watamine kwefi. Le waju saka kwenda na polo. Mwanda waka. Mwanda waka Temote wajoke ile ku Tesalonika. Le imusweloka otu wanya kuikara na bumi wansangaji kajibu yampe na bwaji na Temote.